Και πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο βουλευτή στο νομό Ρεθύμνου με τον ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό. Καλή σας ημέρα, κύριε Ξανθέ.
Καλημέρα, κυρία Σακιωτάκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
Να υπενθυμίσουμε ότι πρόκειται για μια νέα απόφαση του Αλέξη Τσίπρα. Στις προηγούμενες εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου δεν ήταν υποψήφιος στο νομό Ρεθύμνου. Και προφανώς η απόφαση αυτή, κύριε Ξανθέ, φαίνεται να συνδέεται με την πολύ μικρή διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ρεθύμνου. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ ήρθε δεύτερο και να υπενθυμίσω ότι η διαφορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι 215 ψήφοι. Επομένως, το στοίχημα για τον ΣΥΡΙΖΑ στις ερχόμενες εθνικές εκλογές είναι η ανατροπή αυτής της δεύτερης θέσης, γι' αυτό έχουμε αυτή την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα.
Το στίχημα, κυρία Σφακιωτάκη, είναι η συνολική ανάκαμψη του ΣΥΡΙΖΑ πανελλαδικά και η αλλαγή των συσχετισμών, των δυσμενών συσχετισμών που προέκυψαν μετά από τις τελευταίες εκλογές. Αυτός είναι ο κεντρικός πολιτικός μας στόχος. Και βεβαίως αυτός ο στόχος αφορά και την Κρήτη, όπου και στις προηγούμενες εκλογές του 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προτεύσει σε όλους τους νομούς. Αυτό άλλαξε άρδιν στις εκλογές της 21ης Μαΐου και ο στόχος είναι συνολικά στην Κρήτη επίσης να ανακάμψει ο ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει στην επιρροή την εκλογική που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά για το Ρέθυμνο, όπου όντως η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή, όπως επισημάνατε κι εσείς, νομίζω ότι θεωρήθηκε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ότι είναι μια εκλογική περιφέρεια που είναι απολύτως εφικτή η ανατροπή και η ανάκτηση της βουλευτικής έδρας και ακριβώς θεωρώ ότι αυτό σηματοδοτεί και το ότι επέλεξε να τεθεί επικεφαλής του δικού μας ψηφοδελτίου στο νομό Ρεθύμνου. Είναι μια απόφαση ιδιαίτερα τιμητική για όλους μας, αλλά είναι και μια απόφαση που μας θέτει ενώπιον αυξημένων ευθυνών για τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, για τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο του Ρεθύμνου, να ενεργοποιηθούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να ενισχύσουμε την συστράτευση και την ενότητα και την αλληλεγγύη μας στο επόμενο διάστημα και να δώσουμε τη μάχη μέχρι τις εκλογές με υψηλό ηθικό και με αξιοπρέπεια και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό εκλογικό αποτέλεσμα.
Κύριε Ξανθέ, η απόφαση αυτή του Αλέξη Τσίπρα στοχεύει στην ενίσχυση των ποσοστών του κόμματος. Από την άλλη όμως, θα το θέσω και αυτό, εφόσον τελικά πάρει έδρα ο ΣΥΡΙΖΑ στις 25 Ιουνίου και επιλέξει ο κύριος Τσίπρας να διατηρήσει την έδρα του στο Ρέθυμνο, αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για τη δική σας θέση.
Καταρχήν δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, διότι όπως θα είδατε κι εσείς, στην επίσημη ενημέρωση που δόθηκε στους πολιτικούς συντάκτες χθες από το γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ και από το γραφείο τύπου, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας κατεβαίνει επικεφαλής του ψηφοδελτίου στο Ρέθυμνο για να στηρίξει την εκλογή του Ανδρέα Ξανθού. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση την οποία λέτε, το πώς θα κατανεμηθεί το ανθρώπινο δυναμικό και το πώς θα πλαισιωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κοινοβουλευτική μας ομάδα είναι μια υπόθεση που προφανώς έχει τον πρώτο λόγο ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας, και κάθε επιλογή του θα είναι απολύτως σεβαστή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πάντως που συζητάμε, ο στόχος νομίζω ότι έχει τεθεί πλέον με πολύ σαφή τρόπο και δεν επιδέχεται καμιά αμφισβήτηση.
Και σίγουρα, κύριε Ξανθέ, ο νομός Ρεθύμνου αποτελεί ένα ντέρμπι βάση των προηγούμενων αποτελεσμάτων, γιατί τρίτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και στο νομό Λασιθίου, αλλά εκεί η διαφορά με το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερη και βέβαια από την άλλη διατήρησε, έμεινε στην δεύτερη θέση σε Ηράκλειο και Χανιά, που εκεί η διαφορά με το Πασόκ είναι σχετικά μεγάλη, οπότε αν δεν ανατραπούν τα δεδομένα στις επόμενες εκλογές, δεν είναι μία μάχη στήθος με στήθος με το Πασόκ. Θέλω μετά από το... από την εκλογική αυτή αναμέτρηση της 21ης Μαΐου, να μας πείτε, κύριε Ξανθέ, ποιοι είναι τώρα οι στόχοι για τον νομό Ρεθύμνου, και δεν αναφέρομαι εκλογικά, δηλαδή προφανώς τον στόχο σας εκλογικά μας τον είπατε και νωρίτερα. Τι μπαίνει σε προτεραιότητα ως προς τον νομό από πλευράς προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ?
Αυτή είναι πραγματικά μια καλή ερώτηση, γιατί προφανώς η Σφακιωτάκη, οι άνθρωποι της αριστεράς ποτέ δεν στρατεύτηκαν σε αυτή τη συλλογική υπόθεση για να διεκδικήσουν καρέκλες και αξιώματα. Αυτό προέκυψε σε μια πορεία αύξησης της επιρροής και της κοινωνικής επιρροής και της πολιτικής επιρροής του χώρου μας τα χρόνια της κρίσης, τότε που χρεοκόπησε το παλιό πολιτικό σύστημα, το οποίο φυσικά ευθυνόταν για τη συνολική χρεοκοπία της χώρας. Άρα ο στόχος μας είναι πραγματικά να προσφέρουμε από οποιαδήποτε θέση επιλέξει η κοινωνία για να στηρίξουμε τους αδύναμους, για να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, για να στηρίξουμε τα δημόσια αγαθά, για να περιορίσουμε ανισότητες και αδικίες. Αυτός είναι ο καταστατικός μας, θα έλεγα, στόχος όσων ασχολούμαστε χρόνια και έχουμε εμπλακεί στις οργανώσεις και στα κόμματα της αριστεράς. Τώρα, η προγραμματική ατζέντα για τον νομό είναι πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι θα έχουμε το περιθώριο μέχρι τις εκλογές πιο συγκεκριμένα και πιο στοχευμένα αυτή τη φορά να αναπτύξουμε τις επιμέρους πτυχές και τις προτάσεις και τις επεξεργασίες που έχουμε κάνει στο πρόγραμμά μας. Και αυτό θα συμβεί. Θα σας δώσω το στίγμα αυτό παραθέτοντάς σας ποιες είναι οι θεματικές συζητήσεις που σκεφτόμαστε να οργανώσουμε στο Ρέθυμνο μέχρι τις εκλογές. Mm-hmm. Η πρώτη είναι για τις υπηρεσίες του ΕΣΥ και για τις υπηρεσίες υγείας συνολικά στο νομό μας. Mm-hmm. Ξεκινάει την Παρασκευή αυτή με την παρουσία ενός κεντρικού συνδικαλιστικού στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, του Δημήτρη του Βαρνάβα, ο οποίος είναι και εκπρόσωπο στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Θα έχουμε επαφές με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, με τους γιατρούς, με τον τοπικό ιατρικό σύλλογο, με τους υγειονομικούς φορείς. Θα κάνουμε μια ανοιχτή εκδήλωση που θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για την αναδιοργάνωση, τη ριζική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ. Θα υπάρξει επίσης παρουσία και εκδήλωση για θέματα τουρισμού και επιχειρηματικότητας, με την παρουσία της Ευρωβουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, της Έλληνας Κουντουρά, η οποία υπήρξε και υπουργός τουρισμού στην προηγούμενη κυβέρνηση και έχει ειδική γνώση για αυτά τα θέματα, και λόγω της εμπειρίας πια από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζω ότι θα συμβάλλει πάρα πολύ και στην ενημέρωση των ανθρώπων του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας στο νομό για τις προοπτικές που υπάρχουν, για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για το με ποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτός ο πολύ κρίσιμος τομέας, στον οποίο στηρίζεται εμπολής η οικονομία του νησιού, να βελτιωθεί και να αναβαθμιστεί. Τρίτο θέμα είναι το ζήτημα του πρωτογενούς τομέα, όπου και εκεί θα προσπαθήσουμε στο επόμενο διάστημα να οργανώσουμε μια συζήτηση με αγρότες και κτηνοτρόφους για τη νέα ΚΑΠ, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, για τα προβλήματα που θα πιθανότατα να δημιουργήσει, για το πώς πρέπει να ανασχεδιαστεί η νέα κοινή αγροτική πολιτική, για τα ελλείμματα προετοιμασίας που υπάρχουν από την κυβέρνηση, για το πώς θα στηριχθεί ο παραγωγός και θα μειωθεί το κόστος παραγωγής κυρίως, και έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του κρίσιμου τομέα όπως είναι ο πρωτογενής, και πώς μάλιστα θα διασυνδεθεί και με το τουριστικό μας προϊόν. Ένα άλλο πεδίο θεματικής, ας πούμε, ανάδειξης και επικέντρωσης είναι το θέμα του πανεπιστημίου και η σχέση του με την τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμη σημασία. Είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός πόρος το Πανεπιστήμιο στην Κρήτη, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΕΛΜΕΠΑ και το Πολυτεχνείο φυσικά στα Χανιά, Έχει μεγάλη σημασία να θα συζητήσουμε με τις Βρετανικές αρχές και με τους ανθρώπους της πανεπιστημιακής κοινότητας πώς, ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποια είναι η ανάπτυξη και πώς αυτή η προοπτική του Πανεπιστημίου μπορεί να συμβάλλει στην συνολική κοινωνική ευημερία του τόπου μας. Και φυσικά τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι το θέμα των υποδομών, των μεγάλων έργων, τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και με την αυτοδιοίκηση και με τους επιστημονικούς φορείς, με το ΤΕΕ κλπ, να δούμε πώς προχωράν, πώς παρακολουθούμε την εκτέλεσή τους και κυρίως πώς διασφαλίζουμε μεγαλύτερη κοινωνική ανταποδοτικότητα από αυτά τα έργα. Άρα να μια ατζέντα που στοχεύει σε αυτό που λέμε συλλογική κοινωνική ευημερία. Αυτός είναι ο στόχος, νομίζω πρέπει να είναι ο στόχος στα επόμενα χρόνια, να ξεπεράσουμε τη λογική των πελατειακών σχέσεων, ενός συστήματος δηλαδή το οποίο εκμεταλλεύεται τις ανάγκες των πολιτών για να ψηφοθυρίσει, για να μοιράσει χρήματα χωρίς σχέδιο και χωρίς να υπάρχει μια διασφαλισμένη, ας πούμε, επένδυση στην τοπική οικονομία και κοινωνία.
Ψηφοθυρία δηλαδή θεωρείτε τα ΠΑΣ για παράδειγμα, κύριε Ξανθέ?
Προφανώς. Και γενικά όλη αυτή η διαχείριση που έχει γίνει, κυρία Σφαγιωτάκη, η κυβέρνηση αυτή είχε την τύχη και την ατυχία ταυτόχρονα, βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, να αντιμετωπίσει ορισμένες μεγάλες κρίσεις, όπως είναι η πανδημία, όπως είναι η ενεργειακή κρίση, όπως είναι η πληθωριστική κρίση, mm-hmm. οι οποίες όμως ταυτόχρονα έδωσαν τη δυνατότητα να χαλαρώσει το δημοσιονομικό πλαίσιο, να υπάρξει αυτό που λέμε η ρήτρα διαφυγής από τους στόχους που είχαν τεθεί στην μεταμνημονιακή φάση για τη χώρα μας, να υπάρξει μια τεράστια δημοσιονομική επέκταση. Ξοδεύτηκαν 58 δισεκατομμύρια αυτά τα χρόνια, κυρία Σφακιωτάκη, και βεβαίως αυτή η κυβέρνηση σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά τα χρήματα τα διαχειρίστηκε και αδιαφανώς και με πελατειακή λογική. Προχθές η Εφημερίδα των Συντακτών ανέδειξε το θέμα ότι περίπου 15 δις πήγαν σε απευθείας αναθέσεις με πρόσχημα την πανδημία. Αντιλαμβάνεστε τι μηχανισμούς συναλλαγής και εξάρτησης έχει δημιουργήσει αυτό. Και ακόμα και μέχρι τις παραμονές των εκλογών υπήρξαν πληρωμές, ειδικά αυτό τα 150 ευρώ στα νέα παιδιά, το οποίο δόθηκε χωρίς να είναι καν προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες, επειδή ακριβώς οι μετρήσεις έδειχναν και οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι σε αυτή την ηλικιακή ομάδα η κυβέρνηση υστερούσε πάρα πολύ. Άρα
θεωρείτε δηλαδή ότι η νεολαία μπορεί να πήγε να ψήφισε Νέα Δημοκρατία επειδή δόθηκαν τα 150 ευρώ?
Ότι
ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για να πάνε να ψηφίσουν?
Εγώ δεν λέω ότι αυτό ήταν το καθοριστικό, αλλά σίγουρα και αυτό έπαιξε ρόλο. Και ανατράπηκε στην ηλικιακή ομάδα των 17-24 ετών, ανατράπηκε η πρωτιά που υπήρχε και στις προηγούμενες εκλογές αλλά και σε όλες τις ενδιάμεσες μετρήσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα ήταν από 6-8 μονάδες που ήταν μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ, έφτασε να είναι 3-4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά δείχνουν ότι έχει σημασία το πώς διαχειριζόμαστε και τους εθνικούς και τους ευρωπαϊκούς πόρους, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δεν υπήρχαν την προηγούμενη περίοδο, mm-hmm. το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι
31... Και τα οποία λήγουν βέβαια τώρα, κύριε Ξανθέ.
Τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Δηλαδή, αν αναδειχθείτε κυβερνών κόμμα, δεν θα έχετε κι εσείς στη διάθεσή σας αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπήρχαν εν μέσω πανδημίας, που είπατε κι εσείς ότι ήταν τύχη και ατυχία. Γιατί προφανώς και όλη αυτή η κατάσταση και η πανδημία και η ενεργειακή κρίση ανέτρεψαν τον αρχικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας για τον τρόπο που ήθελε να προχωρήσει το αναπτυξιακό σκέλος και τη διοχέτευση των κονδυλίων. Διαμορφώθηκαν τελείως διαφορετικές ανάγκες.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ταυτόχρονα σας ξαναλέω ότι άλλαξε το δημοσιονομικό περιθώριο.
Ναι.
Υπήρξε ευρυχωρία και υπήρξαν και νέα εργαλεία, τα οποία η κυβέρνηση, σας ξαναλέω, με ένα αδιαφανή σε μεγάλο βαθμό και πελατειακό τρόπο κατάφερε να αξιοποιήσει, και αυτό φάνηκε, δεν λέω ότι είναι το μόνο, το τονίζω αυτό, προφανώς όταν υπάρχει αυτή η υποχώρηση της πολιτικής μας επιρροής, υπάρχουν σημαντικές ευθύνες και σε εμάς και στη στρατηγική μας και στην τακτική μας και στο αφήγημά μας για την διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο δεν ήταν πιστικό, και πάρα πολλά τα οποία τα έχουμε εντοπίσει, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να τα αναλύσουμε. Τώρα είναι ώρα μάχης και συστράτευσης. Για το Ταμείο Ανάκαμψης θέλω να πω και για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αυτά και για το ΕΣΠΑ, αθρηστικά είναι περίπου 70 δις μέχρι το 27 τα οποία θα εισρεύσουν στη χώρα μας. Έχει και εκεί σημασία ποιες προτεραιότητες θα τεθούν. Και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει, το έχουμε πει δημόσια, ένας επανασχεδιασμός αυτών των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Υπάρχει περιθώριο έως και 40% να γίνει αυτό, των δράσεων που έχουν τεθεί και των ιεραρχήσεων που έχουν τεθεί, για να στηρίξουμε περισσότερο και κοινωνικές ομάδες και κλάδους της οικονομίας, αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν στη χώρα μας, όπως για παράδειγμα είναι η λεγόμενη οικονομία της φροντίδας. Αυτή την περίοδο ζούμε, και το καταλάβαμε πολύ καλά αυτό στην πανδημία, μια δυσκολία να φροντιστούν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η οικογένεια που είχε παραδοσιακά αυτό το ρόλο έχει σε μεγάλο βαθμό έχει μειωθεί η δυνατότητά της να υποστηρίζει αυτές τις ανάγκες, και πρέπει τώρα πια το κοινωνικό κράτος με νέες δομές, με νέες υπηρεσίες, με ειδικούς επαγγελματίες και εξειδικευμένους φροντιστές να καλύψει αυτά τα κενά.
Μάλιστα.
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ένας εξαιρετικός μηχανισμός που μπορούν να στηριχθούν τέτοιοι κρίσιμοι τομείς, να στηριχθεί επίσης και το δημόσιο σύστημα υγείας και υποδομές του. Έχει υπάρξει κριτική ότι και εκεί η στόχευση ήταν κατώτερη των περιστάσεων, και συνολικά νομίζω ότι δεν αξιοποιήθηκε, το έχουμε συζητήσει νομίζω και με εσάς, δεν αξιοποιήθηκε η ευκαιρία της πανδημίας για να γίνει μια παρέμβαση γενναία και με προοπτική και μακροπρόθεσμη στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, επειδή με πιέζει ο χρόνος, θέλω κλείνοντας να μας πείτε αν έχετε κάποια παραπάνω πληροφόρηση για τις σκέψεις ή την επίσκεψη που θα κάνει στο νησί ο Αλέξης Τσίπρας.
Όχι, παραπάνω πληροφόρηση δεν έχω, κυρία Σφαγιωτάκη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι μάλλον την επόμενη εβδομάδα ένα τριήμερο
θα. Σε ποιες είναι περιοχές?
Θα είναι σε όλη την Κρήτη, προφανώς με μια όσο γίνεται πιο ισότιμη κατανομή στις τέσσερις νομούς, και θα υπάρχει και νέα επίσκεψη η οποία θα είναι τις παραμονές των εκλογών, στις τελευταίες κεντρικές προεκλογικές συγκεντρώσεις, όπου επίσης θα έχει μια κεντρική ομιλία στην Κρήτη, το πιο πιθανό στο Ηράκλειο.
Μάλιστα. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω το τριήμερο αυτό
θα είναι στις αρχές μάλλον της επόμενης εβδομάδας.
Θα φροντίσει να έχει πιο κλειστές συναντήσεις.
Όχι και κλειστές συναντήσεις, θα είναι ανοιχτές με τον κόσμο.
Δεν θα περιλαμβάνουν μεγάλες κεντρικές ομιλίες.
Ναι,
η κεντρική ομιλία θα γίνει λίγα 24 ώρα πριν την 25η Ιουνίου. Μάλιστα. Κύριε Ξανθέ, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Σωτηδάκη.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.